ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ይመሃሩ ካብ መንጎ ዝነበሩ ተመሃሮ ተወለድቲ ትግራይ መብዛሕትኦም ናይ ድሕንነት ስግኣት ኣለና ብዝብል ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፂና ክብሉ ዘዘራረቦም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለው። ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ቡላ ሆሬ ግን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕታ ኣይተፈፀመን ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ቡላ ሆሬን መቱን ክተዓናቐ ዝፀንሐ ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱን ኣብ ጋምቤላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተመሃሮ ተወላዶ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩ ዘዘራረብናዮም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለው። ነቶም ተመሃሮ ብምዝርራብ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብን ገብረ ገብረ መድህን ከዓ ካብዝን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ትምህርቲ ክሰናኸል ፀኒሐ እዩ። መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀመናሎ ብዝብል ተወለድቲ ትግራይ ካብ ዩኒቨርሲቲታት ወፂኦም ገሊኦም ናብ ስድሮኦም ገሊኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝተጓዓዙ ይግለጽ። ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ዝተረፈን ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ውሑዳት ተምሃሮ ከም ዝተረፉ ምስ ገለጸ ኣብ ሰዓት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ይሕብር።
ራሰ ዛሩ ካብ 420 ዝዓለ ክን ተምሃሮ ነርና ሕዚ ኣማድ ትምህርቲ ቡሌራ ዘለና ግን ከባቢ 120 ደ ኣለኸውን ዝመጡ ብዙሓት ኣለው። ኣብ መቐለ ዝኣተውና ኣብ መገዳ መገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቤተሰብ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፂኦም ኣብ ዲላ ገለ መሳፈርሲኢሎም ፍቀድኡ ተንገራትዮም ዝቀረዩ ብዙሕ ተግባር ኣጋጢሞም ውፅኦም ዘለዉ ተምሃሮ ኣለው።
እዚ ተምሃራይ እዚ ካብ ጸርፍን ምፍርራሕን ብተወሳኺ ኣብ ባዕሉን ካልኦትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ካብ ምፍራሕ መጠርፊ ሓሪፉ ካብ ባዕለ ዳዕርነት ጀሚረ ትምህርቲ እናተቋረፀ እናተጀመረ እንተሎ ማእኸል ናይ ላይ ወርሒ ክንገደ 4 ተጓር ነርና ክልተ ጓላት ተጓሩ ሓደ ትግራይ ወድና ሓደ ተወሰነ ዓወድ ትንወዲ ዓፋር ነርና ካብ ንኣናተማ ትግርኛ ትኽእል ደገደገይና እውን ንኽእል ምስልናዮም ኣብ ክሳደ ዝነበረ ሓብል ቆሪፅ ወሲድዎ ናይ ተጓል ከዓ መባይል ኣሕዲጓ ትግርኛ ውደም ተተዛሪብካ ዩኒቨርስቲ ብጣዕሚ ትግራይ ስበካብለይ ሰብ ዝርኢል ዩኒቨርስቲ እዩ ከምዘይ ሰብ ሰብ ትግርኛ ምዝራብ ማለት ዩኒቨርስቲ ምውራ ደቂቃ ንሂወትካ ምስላ ማለት እዩ።
ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ?
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ብፅብት ክላዓል ከሎ ና መፈክሮም ወይ ከዓ ጨርኦም ዝነበረ መጀመርያ ዳውን ዳውን ወያነ ዳውን ዳውን ትግራይ ትግራይ ኣብመሓድራ ኣብ ስርዓት ኣብ ግዝኣት ክህሉ የብሉን ትግራይ ካብ ስልጣን ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ጭርሖ ሒዙ ንበር ኢሎም።
እሞ ንስኹም ተምሃሮ እንዲኹም
ንሕና ትግራይ ከምኡ ክቡ ከለዉ ክንዳ ወይ ከዓ ኣትግ እናስቕብል እምበር ንዓና ንሪኦም ከም ኩማሪ ዝፍክር ዶ ኩማሪ ጭርሑ ዶ ከዓና ስለ ዝርእዮም
ኣብዚ ሰዓት እዚ ብተነጻጻሪ ትምህርቲ ዋላ እኳ እንተጀመረ ከም ድላዩ ናብ ላይብረሪ ምኻድ ይኹን ምሸት ንምንቅስቓስ ግን ስግኣት ከም ዘለዉ ይዛረብ። መልእኽቲ እውን ኣለዎ።
በቃ ከማይ ኩሎም ተጨቂሙ ዝምሃር ተጋር ኣሎ መስ ህዝቡና ወይ ከዓ ዩኒቨርስቲ ሓትማ ካብ ዩኒቨርስቲ ዝነብራዊ ዩኒቨርስቲ ኮንካ ሓደ ፍፅተ ይትእክብን ንዕራ ላይብረሪ ዘይትጥቅም ኮንካ ንዕራ ምሸት እንቀቃስካ ብፍሪደም ዘይዘር ኣለዎ ዘይርካ ዝኾነ ሓሳብ ጋዘር ዘይትገብረሉ ዩኒቨርስቲ ተሪልካ ናብ ክላስ ተሪልካ ናብ ደርሚ ዝዓይነት ዩኒቨርስቲ ስለዝኾነ ኣብዚ ሰበስልጣን ብትኩረት ሪኦም መስሕ ክገብርሉ መለተ ይመሓልፍ።
ንድሕንነትና ንሰጊ ኢና ክብሉ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብለይቲ ካብ መንጎ ዝወፁ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምጉዓዝ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ክምድቦም ከም ዝሓተቱን ይኹን እምበር ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክምለሱ ከም ዝተገለጸሎም እዛ ሽማ ክግለጸላ ዘይደለየት ተምሃሪት ትዛረብ። መብዛሕትኦም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተበታተሉ እውን ትዛረብ። ካብ መንጎኦም ግና 64 ተምሃሮ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ኣብ ከተማ መቐለ ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ትገልጽ።
እሺ ወይንከ ንዓኻ ይኩንና 64 ንህልና ኣብ መቐለ ዝኣትሎም
ሕዚ ኣብ መቐለ እንታይ ትገብር ኣለኹም?
ዝምልከት ኣካ እናፍለጥናኢና ዘለና ሕዚ ዝተፈትሐለ ነገር
ሉ ምስ መን ተዘራሪብኩም?
ምስርኢቶምን ምሕዳራትኢና ነርና ኣብ ዝኾነ ሰብ ወኪሎም ገዲፎምና ነረ ምስ ወኪል ዘለ ነገር ረዲናዮም ካብ ሽና ዝምልከት ኣካል ተፈፈልትኒ ኢልና ገናይ ክሳ ሕዚ ምንውሳኒ ካብነት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለኹም እውን ትምህርቲ ሚኒስተር ከይድኹም ኣመልኪትኩም ነይርኩም?
ኣዋና ኣኸድና ነርና ግን ተመሊስኩም ናብኡ ክድ የብሎምና ንሕና ግንቲ ዩኒቨርስቲ ይከኣልና።
ስለምንታይ ኢኹም እቲ ዩኒቨርስቲ ሓዲግኩም መወፂኹም?
ንሕናኡ ክንምሃር ይከኣልና ንወፂኢና ሞ ሰወትና ንምድሓና ወፅ
እንታይ ይገብሩ ነይሮም?
መውቃዕትም ኣለ ካብ ሲኣሲና ክንልዕ ገለ ከለና ብፀሒ ይዋቕዑ ብማይ ጋጭዑ ኣብ መንገዲ ተረኪቦም ካ ይዋቕዑ ድሕሪ 2 ሰዓት ምንቅስቃሰይ ንኽእልና ካብ ደሞ ኣብዚ ምዚ ኣብዚ በቃ ቁፅ ርብሻ ዝነረ ደሞ ክሳብ ደሙና ተፀኒዕ ምውቃዕ ቃራ ምስራሕ ናብናብ ነይሩ።
እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሕዳር እንታይ ኮይድኹም ንኦም ንምልካት ደሞኪርኩም ነርኩም?
ኣብቲ ግቢ እቲ ክመፀሉ ግዜ ትርብሻ ግዜ ማለት እዩ ማንም ኣመራርሓ ይነበረን ኣይኮነን ንወፅ ለና ምናምን ና ሪፖርት ንገብር ያው ደወልና ሰብሩ ምናምን ክኣትና ከለዉ ደው ኢልና ከምዝግበርሉ በቃ ክሳብ መዓልቲ ምናምን ኢና ዝረግእና ኣካል ሲኢና ክሳብ ብፍቁ ምውራድ ድዩ ተብሎ ኮርዝ ናይ ሳጥን ክዳውንቲ ምሕባእ ድዩ ብዙሕ እንትን ጌርና ኢና ካብ ሲኢና ቀ ኣማለጢ ኣነ ሂወትና ንምላጥ ኢና ስንትን ኢና ጥሕና ፅነት ኢና ጠልማት ማለት
ኣብቲእዋን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶክተር ዓብዱልቃድር ሑሴን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ይኹን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይነበረን ክብሉ ነቲ ብተምሃሮ ዝቐረበ ነፂጎም ኣለዉ። ምስ ልዕሊ 600,000 ኦሮሞቶት ካብ ክልል ሶማልያ ምምዝባሎም ብዝተኣሳሰረ በደለኛታት ክሕተቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድማ ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካልእ ክምደቡ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ይገልጹ። ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ነይሩ ዝበሃል ትኽክለኛ ኣይኮነን ይብሉ ንሶም።
ኣንዳችም ነገር ብሄሪን ታርጌት አደረገ ተማሪን ነጥሎ ታርጌት አደረገ ይቅቃሴ እኔ እስከነበርኩባት ድረስ
እስካ አምስት ዝነበር ሁሉ ጊዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዋላ ሓደ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ክሳብ ሓሙሽተ ሕዳር ማለት እየ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝነበረ ሰልፊ ስግኣት ዝተሰምዖም ካብ ውሽጢ ይወፁ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣስዒቦም
ከግቢ ሲወጡ የነበሩ ተማሪዎች የትግራይ ልጆች ብቻማ የሉ ሌሎችም ከግቢ ወጥቶ እስከ ሃዋሳ እስከ
ካብቲ ቀፅሪ ይወፁ ዝነበሩ ተማሃሮ ተጋሩ ጥራሕ ኣይነበሩን ካልኦት እውን ኩነታት ምስ ተረጋገአ ክንምለስ ኢና ኢሎም ክሳብ ኣዋሳ ዲላ ዝወፁ ካልኦት ተምሃሮ እውን ነይሮም። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ክሳብ እቲ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይነበረን ናባና ዝመፅ ሓበሬታ እውን ኣይነበረን።
ዶክተር ዓብዱልቃድር ሑሴን ካብ ፕሬዚዳንትነት ቡሌ ሆራ ብገዛ ፍቃዶም ካብ ሓላፍነቶም ምውራዶም ገሊፆምለ ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ክሰናኸል ፀንሐት ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ናብ ጋምበላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወለድቲ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩን ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆምና ኣለዉ።